Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana Osac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Iako je rukomet pre svega bio zadovoljstvo i zabava, a ne životno opredelenje, Vesna Milošević-Petrović je ostvarila vrhunsku karijeru. Na gol prvog tima Niškog Dina je stala već kao učenica osmog razreda. Tokom narednih 15 sezona odigrala je više od 650 utakmica. U državnom timu je trijumfovala na mediteranskim igrama i Balkanijadi. Vrhunac je ostvarila na olimpijskim igrama u Moskvi kada je osvojila srebrnu medalju i proglašena najboljim golmanom sveta. Ljubitelji rukometa pamte po atraktivnom stilu, ali i po činjenici da je od oko 1100 sedmeraca odbranila više od 700.
Tata je bio vojno lice, mama domaćica, tata je obožavao sport, redovno je gledao, čak i on nešto onako rekreativno se bavio kao preko Saveza boraca, Saveza invalida. Sestra isto tako, nikad se nije bavila sportom i recimo ona je osoba koju sport nije ni interesovao. Deluje možda i čudno da sam ja pratila sve sportove. Kao devojčica sam najviše volila fudbal, to sam bila onako veliki navijač Crvene Zvezde, što tata nikad nije mogao da mi oprosti, ali on je navijač Partizana.
Vojno lice.
Vojno lice, što je sasvim normalno. I kao devojka, recimo, ja sam sve u Nišu pratila. Non stop sam bila na stadionu Radničko, gledala fudbal, bila u Staroj Pedagoškoj gde sam gledala košarku, u Rovčetu gde sam ja trenirala, tu je bila odbojka, tako da stvarno sam kompletno sport u Nišu pratila. Ja sam u sedmom razredu pobedila na krosu osnovnih škola u Nišu. I tadašnji nastavnik Rade Karadmilo iz osnovne škole Ratko Vukićević poslao me na stadion Radničku sa namerom da treniram atletiku. Otišla sam tamo sama, bio je neki stari čovek, pitala sam ga, Čiko, je li ima ovde nešto da se trenira, ja bih htela da treniram. On je rekao, ovde nema ništa za tebe, idi u Rovče, javi se treneru Ćeranu i tamo ćeš, ako voliš, trenirati rukomet. To je bilo davne 69. godine kad sam ja počela sa rukometom. Tereni su bili normalno ili betonski ili šljaka, to je bilo u Rovčetu pored autobuske stanice gde su bila tri terena, i što mi je izuzetno žao što je sad to pretvoreno u parking prostor. Inače, to je bilo zaista mesto koje je bilo idealno za sport u tvrđavi. Nije bilo tuševa, slačionice su bile onako montažne, da kažem, nije bilo ni neke opreme, sve je bilo za današnje uslove izuzetno bedno, ali ono što je bilo najbitnije, da tad je bila velika ljubav prema sportu, velika ljubav prema rukometu i normalno i rezultati su tada bili dobri.
Pa
Prvi trener mi je bio Svetovit Grozdanović Ćeran, koji je i osnivač rukometnog kluba Železničar. Ja sam znači otprilike 6 mjeseci bila u rukometnom klubu Železničar i vrlo brzo je napravljena fuzija, Duvanska industrija je preuzela taj rukometni klub i od tada do 69. godine to je bio DIN 12. februar, a kasnije DIN, sada na isti. Ja sam promenila veliki broj trenera. Sad baš da se setim svih imena, mislim mogu, ali bi mi malo trebalo vremena. Ja sam odmah zavolela rukomet. Ja sam možda nekih 6 mjeseci radila kao sve, kao igračica, kao devojčica i onda je došla zima, ali pre toga recimo na jednom treningu nije bilo golmana i Ćeran je pitao da li neko hoće da stane na go. Ja sam stala, šta je on video, mislim ne znam, ali kada je došla zima i kada smo prešli u salu, on mi je dao kolenice, trenericu i rekao bit ćeš golman. Tako i krenulo. Tako da mogu da kažem da sam njemu zahvalna, jer verovatno je čovjek prepoznao u meni neki budući potencijal. Ne, nisam imala idola, ja sam sama otišla, što danas recimo nastavnici, profesori fizičkog jure, traže decu za određene sportove, ja sam ispričala da sam ja sama otišla, nisam tada ni pratila rukomet, ja nisam ni znala šta ću da treniram, sam imala namer eto da se bavim atletikom, put me je odveo do rukometa, ostala sam tu. Znam da su me mnogo tražili u košarci i ovde po Nišu. Jurili su me, da kažem, treneri da pređem u košarku, verovatno zbog visine. Međutim, ja sam vrlo brzo, posle godinu, nepuno godinu dana, dok sam bila na golu, dobila poziv za omladinsku reprezentaciju Srbije. Tad je bio turnir Bratstva i jedinstva, gde su sve republike u Jugoslaviji učestvovale, tako da sam zaista neverovatno brzo napredovala da mi nije palo na pamet da promenim sport.
Ko su vam bile rivalke u klubu za mesto u tim?
To su bile dve, da kažem, u to vreme dosta starije, Biserka Dragićević i Nada Kostić. Vrlo brzo Nada Kostić se povukla, jer rekla je došao je neko koji je neverovatno mlađi od mene, jedno dete za koje ja vidim da je i bolje od mene, a Biserka Dragićević je ostala dosta dugo sa mnom. Vrlo brzo sam napredovala i vrlo brzo sam došla do prvog golmana Dina. Moja prva utakmica je bila, 8. razred sam bila, prva utakmica je bila u Vrnjačkoj Banji, tad je bio Borik se zvao klub, 19-6 je bio rezultat, to je moja prva onako zvanična utakmica, primila sam 6 golova. Pokazalo se, ne mogu da kažem branila fenomenalno ili šta je znam, ali se tad pokazalo da će nešto biti od mene. Kako da nije bilo treme, kad su mi rekli da putujem za Vrnjačku Banju, ja cele noći nisam spavala. Kad sam prve patike dobila, sam spavala sa patikama. Prvu putnu torbu kad sam dobila, isto tako bila je pored kreveta. To je neverovatna radost bila, što danas je to nepojmljivo, da deca mogu tako da dožive neku prvu utakmicu.
Koji je bio prelomni trenutak, makar u mladosti, da vam rukomet bude poziv?
Možda taj poziv za omladinsku reprezentaciju Srbije. Mislim da je to možda bio trenutak, nisam nešto mnogo branila, tad je bila Vesna Radović koja je branila za Srbiju, ona je bila u Radničkom godinu dana, je starija od mene, ona je isto bila mlada, izuzetno mlada, ali u svakom slučaju njoj je data prednost jer je bila u jednom velikom klubu, ja sam bila u Dinu. Cela moja karijera koja je trajala 15 godina, 12 godina sam branila drugu ligu, samo 3 sezone smo bili u prvoj ligi. Ono što sam videla šta se dešava, druženje, šta je sport, mislim da je to bio onaj prelomni trenutak da ja odlučim da ostanem u tom sportu i da se bavim tim sportom. Mogu slobodno da kažem da je tadašnja druga liga bila kvalitetnija nego sadašnja Superliga. Recimo Vesna Sombor, Spartak Subotica, Novi Sad, Obrenovac. Kasnije smo se spojili sa Crnom Gorom, Titeks, Budućnost, Danilovgrad. Zaista su bile izuzetno kvalitetne ekipe i rukomet je bio kvalitetan. Da ne pričamo o prvoj ligi koja je zaista bila nešto izuzetno. Jednom prilikom je Svetlana Kitić rekla, sad kad bi sa našom reprezentacijom igrale mi, koje smo recimo bile u Moskvi, tadašnja reprezentacija, kaže, da li bi im fore 10-0 i kaže, opet bi ih pobedili. Danas se igra rukomet na snagu, nema one lepote. Ja stvarno moram da ispričam, bili smo u Skoplju, oproštaj Indire Jakutović. Išli smo da gledamo i Svetlana je igrala. Bila je Kometal protiv ostatka, ne znam, Sveta Evrope. Nije Bondarenko, ne mogu da se setim kako se zvala, cenu ne mogu da se setim.
Da nije Bodnjeva Ruskinja.
Jeste, Ruskinja Bodnjeva, igrala pivotmena i nju je Svetlana Kitić, u to vreme imala 40 godina, ne znam, 41, dve pogodila u glavu. To je dokaz kakav se rukomet igra u ono vreme kakav sada. Ona nije očekivala da neko može da je doda loptu, da ne gleda u nju, da li je iza leđa, iza glave. I to je jedan primjer koji pokazuje lepotu rukometa koje je bilo u ono vreme i ovo sada, ovo što gledam. Bilo je teških gostovanja, kako da ne, bilo je i vređanja od strane publike, i to je bila velika Jugoslavija, to su bile velike utakmice, to se putovalo po celoj Jugoslaviji, to je bio Mostar, to je bio Split, Trogir, Rijeka, Zamet, to je bilo mnogo lepo. Ja sam stvarno izuzetno nostalgična i stvarno žalim za to Jugoslaviju. Evo kad vidimo sada Srbija kakve rezultate postiže u sportu, pa šta bi se desilo da je ostala Jugoslavija, pa mi bi harali svetom, ne bi mogao niko od nas da dođe do neke medalje. Lako, zato što smo igrali i po kiši i po snegu i bilo je situacija kada smo alkoholom trljali ruke da bi se zagrejali. Bolelo je svaka lopta koja udari. Ja kao golman više puta sam i u baru pala i bila mokra. Međutim, mi nismo znali za bolje. Mi smo jednostavno voleli rukomet, nije nam bilo bitno da li je to kiša, sneg, da li je šljaka, da li je beton. Nama je bilo bitno da igramo, živeli smo za te utakmice, a tek 74. pete, ne znam tačno, napravljena je hala u Nišu. Tad je bio i donet neka uredba Rukometnog saveza Jugoslavije da utakmice ne mogu više da se igraju u Napolju, pa smo mi morali kao domaćini da biramo neki grad gde ima hala i recimo mi smo igrali čak u Negotinu kao domaćini. Znači svaki put smo gostovali, što je bilo izuzetno i naporno i teško. Sećam se utakmice u Erdeviku. Utakmica je završena 6-5 za nas. Celu utakmicu je padala kiša. Nije stala, provejavao sneg. Dok su recimo moje igračice, moje klubske drugarice bile u napadu, ja sam stalno skakutala, trčala, nisam mogla da se zagrejem. Lopta teška, ima neverovatni uslovi i uspeli smo da dobijemo tu utakmicu smešnim rezultatom 6-5, ali recimo desilo se baš na toj utakmici da je bio kraj utakmice i penal za Erdevi koji sam ja odbranila u zadnjim sekundama i normalno uspeli smo da dobijemo tu utakmicu. Bila je kiša kad smo igrali utakmicu protiv Osijeka, to je bila prva sezona kad je Din ušao u prvu ligu. I mi smo pobedili Osijek koji je bio favorizovan, Osijek sa Kajo Mileš, sa Tanjgom, sa stvarno jedna kvalitetna ekipa. Zaista sam tu utakmicu branila dobro, jer bez obzira na moju visinu, mnogo sam bolje branila niske nego visoke lopte, jer sam imala strašnu špagu, mislim, i tehniku odbrane niskih lopti. I sad, pošto smo mi uspeli tu utakmicu da dobijemo protiv favorizovane ekipe Osijeka, dolazio je ORK Beograd i naši su polili teren. To je bilo tako smešno, sija sunce, a teren u Rovčetu mokar skroz. Mislim da je bilo, da li 11-4 ili 15-4 za ORK Beograd, kad je neko kvalitetan, mislim, njemu ništa ne smije. Ne može dva puta da se desi čudo. Jednom se desilo, branila je Ruška Miladinović, mislim, stvarno pojam u to vreme koje sam isto ja gledala, da kažem, kao Boga. Tako da to jeste malo ako bilo smešno i nam posla da tako nešto zaboravi.
Da li je tada korišćen lepak za prste, za ruke?
Ne, nije bilo lepka. Da sam bila u Naisi, radila sam sa golmanima. Ja ne bih mogla da igram sa lepkom. Meni to vrlo čudno. Ja hoću loptu da bacim golmanima visoko, ona ide nisko, nemam osjećaj. Međutim, one su navikle. Ja lično mislim i da ove povrede koje se ovoliko dešavaju u rukometu prednjih ukrštenih ligamenata, da to ima veze sa lepkom, jer recimo hala je sva izlepljena. Kakve, mislim, nismo ni znali šta je lepak, nismo znali šta je teretana. Ja recimo za 15 godina bavljenja sportom nikad nisam ušla u teretanu. A to mi nije smetalo da budem vrhunski golman u sportu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Vesna Milošević Petrović.
Sada su u reprezentaciji branile Ana Titlić, Zdenka Ištvanović, Vesna Radović i 73. kad je bilo svetsko prvenstvo, ne znam da je 73. ili 4. Ja sam bila na pripremama u Opatiji, prošla sam, 17 godina sam imala, prošla sam ceo taj ciklus priprema, ali sam otpala kao četvrti golman. Mislim da i Dunja Kostić bila tada. Ali da kažem da onako moji baš konkurenti su bili Ana Titlić i Vesna Radović. Ja sam prvi put dobila poziv sa 17 godina, kažem, kad sam bila na tim pripremama, posle sam dobijala pozive i odbijala ih, što je zaista bilo čudno, jer da kažem da sam bila iz jednog malog kluba, druga liga, niko mi nije poznat, nije mi se išlo na pripreme reprezentacije. Tako da sam relativno kasno, mislim, ne kasno, sa 21 godinom, 76. godine debitovala na trofeju Jugoslavija u Beogradu. Bukvalno je Viko Kandija došao u Niš, hvatio me za uši i odveo me. Ja više neću da prihvatim tvoja odbijanja, ima da dođeš. Branila sam prvu utakmicu protiv zapadne Nemačke, drugo poluvreme, eto i taj rezultat pamtim, 18-12, odbranila sam dva penala i još nekoliko ovako lepih šuteva. I posle utakmice Vinko Kandija mi je prišao i zahvalio mi se, zagrlio me i zahvalio mi se. Ja sam onda shvatila šta je bilo u pitanju, mada mi je i on posle toga rekao, tad je bio i Zoran Fantazis i oni su rekli, zašto ideš po nju? Mislim, ko je ona, jedan drugoligaški golman, mislim da mi nju molimo, ali Vinko je jednostavno želeo da budem tu. I on mi se zahvalio iz razloga što plašio se, ja sam te sada doveo malte ne na silu, ako ništa ne pokažeš, svi će reći evo ti, ali ja sam, eto, desilo se da sam pokazala nešto i od tad sam ostala u reprezentaciji. Prvi put kad sam dobila poziv, kad sam imala 17 godina, igrali smo protiv Zagrebačke Lokomotive u Nišu, u Rovčetu. Ja nisam ni znala da su došli tada Zoran Fantazic, ja mislim da je bio i Viljem Tičić, ne znam ko još. Došli su da gledaju utakmicu, ja nisam znala. Došli su zbog mene, da me vide, nisu me do tad videli, samo što smo ušli u ligu. Mi smo pobedili 13-12 Lokomotivu, koja je bila u vrhu, tad je Mara Torti branila je Ana Tiklić, strahovita ekipa, strašno sam branila, mislim, ono je bilo neverovatno, kažem, ono kad se sklope kopke. I odmah kad su se vratili za Beograd, usledio je poziv za reprezentaciju. Eto, to je moj bio početak i kad sam debitovala, od tad više nisam izostala, sve do 82. godine, 83. kad sam završila ne samo reprezentativnu karijeru, nego uopšte i bavljenja sportom.
Kako je proteklo po vas i po državni tim svetsko prvenstvo u Čehoslovačkoj 78.
Mi smo tada zauzeli peto mesto. Bilo smo nas tri golmani, Ana Titlić, Vesna Radović i ja. Ceo taj pripremni period Vinko Kandija je pričao kako ima tri izvanredna golmana i da ne zna ko će da brani. U tom predtakmičenju koje je održano u Gabrovu, ja sam bila u publici kao treći golman, nisam uopšte bila u sastavu. Zaista sam se osjećala veoma loše iz jednog jedinog razloga, što njima dvema nije išlo. Mislim, svako je tu, ima taj reprezentativni duh, podržavamo se, navijamo, mi smo tu zbog interesa države, ali jednostavno nije išlo i novinari su i pitali, mislim, njih dve nisu u formi, Vesna ti u publici, zašto ne pokušaš sa njom? Ne, on taj prvi deo jednostavno nije me stavljao u ekipu. Pretakmičenje smo prošli i ušli u finalnu grupu gde je bilo šest ekipa, prešli smo u Bratislavu i prva utakmica je bila sa domaćinom Čehoslovačkom i Vinko je rekao da ću da počnem utakmicu. To neću nikada zaboravim, jer ja nisam mogla da se zagrevam od treme, nisam mogla da potrčim od treme, jednostavno sam bila paralizana. 15-15 je rezultat. Kako sam branila, dovoljan je naslov u novinama, da ne beše Vesna.
Sledeće godine u Splitu su održane mediteranske igre. Nije bila baš neka konkurencija, Jugoslavija osvojila zlatnu medalju.
Posle svetskog prvenstva u Čehoslovačkoj, za trenera reprezentacije došao je Samardžija i od tog trenutka ja sam postala prvi golman reprezentacije. Tako da sam i u Splitu i kasnije decembra meseca na Balkanskim igrama u Sofiji bila prvi golman. Osvojili smo jedno i drugo zlato. U Splitu zaista nije bila nikakva konkurencija, jer sad recimo znamo kako Španija igra i šta je Španija, kakva je Francuska, međutim u to vreme znamo da se igra rukomet istočni blok, Sovjetski savez, Rumunija, Mađarska, tu je bio kvalitet, sada se to promenilo, međutim medalja je medalja, osvojili smo zlato, da bi kasnije i decembra meseca na Balkanijadi u Sofiji isto osvojili zlatnu medalju.
Najveći uspjeh ostvarili ste 1980. kao član državnog tima, osvojili ste zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Moskvi, pa malo detaljnije o tome.
Da, Moskva je vrhunac zaista moje karijere. Želja svakog sportiste, ja mislim od onog trenutka kada zakorači na sportski teren da ode na olimpijske igre. Nije bilo lako, 6 mjeseci su trajale pripreme, paklene pripreme. U Kanjiži smo recimo na preko 30 stepeni 3 do 4 puta dnevno trenirale, znali smo šta je ispred nas, veliki je ulog olimpijske igre. Ispraćeni smo tamo veoma tiho, niko nije očekivao od nas da možemo da napravimo neki rezultat. Međutim, moram da napomenem da drugarstvo kako je bilo u Moskvi među nama, bilo nas je na 16, mislim da to ne može da se ponovi. Mi smo disale sve za jednu, jedna za sve. Svakog trenutka smo bile zajedno, nerazdvojne. Mi smo imale normalno opremu koju smo dobili kao kompletna reprezentacija Jugoslavije i svih sportova, ali mi smo otišli u Trst kad smo bili na pripremama u Lipicama. svi smo kupili ove iste farmerice, iste majice. Zaista je bilo neverovatno drugarstvo, tako da to stavljam kao jedan od aduta koji nam je u svakom slučaju pored kvaliteta pomogao da napravimo i dobar rezultat. Odlučujuća utakmica možda deluje malo čudno, je bila sa Kongom. Jer trebalo je da tu utakmicu dobijemo sa 29 razlike da bismo bili sigurni da osvajamo srebrnu medalju bez obzira na rezultat Sovjetski savez istočno Nemačka. Jer tad se nije igralo kao sad četvrtfinale, polufinale, finale, nego je jednostavno bio ovaj bod sistem. Da je utakmica bila tako teška da je recimo na poluvremenu Biserka Višnjić pala u nesvest od umora. Svira se penal za nas, lopta ode iza gola, Svetlana Kitić trči jer nije bilo zaustavljanje vremena, uzima loptu, staje na crtu, šutira penal. Mi smo tu utakmicu dobili 30 razlike. Dobiti jednu školsku ekipu sa 29 razlike nije lako, a ne ekipa koja je bez obzira na kvalitet na olimpijskim igrama. Kada smo to dobili, onda smo znali da smo osvojili srebrnu medalju i to je bilo zaista neverovatno. Jer Sovjetski savez je toliko bio jak da smo mi tu utakmicu izgubili 16-9, dobro pamtim taj rezultat, da smo toliko bili nemoćni da jednostavno nije moglo drugačije, ali ono što je bitno da smo uspeli istočnu Nemačku da pređemo, oni su osvojili bronzu. I najlepša i najbolja utakmica koja je odigrana u Moskvi u rukometu je Jugoslavija DDR 15-15, jedna zaista fenomenalna utakmica koja je i meni ostala u sećanju kao najbolja utakmica u mojoj karijeri. Selektor je bio Samardžija, on je čovek koji je zaista ulio nama jedno veliko poverenje, koji je znao sa svakom igračicom kako i da razgovara. Nikad tu nije bilo galame, vređanje na jednom kulturno visokom nivou. Recimo, ja sam bila golman da ako mi trener vikne, onda bolje da me izvede, više od mene nema ništa. On je to znao. On je meni na jednom turniru rekao za rukometašicu Nemačke, Reiter, i svi smo znali da ona šutira levo visoko. Možeš da primiš bilo gde god nje, ali levi visoki čuvaj. Prvi šut koji je ona uputila bilo je levo visoko. Ja sam sve uradila, toliko je bilo precizno da je dala go. Ja sam ovako pogledala prema njemu i sam rekao odlično, odlično. Ja sam do kraja utakmice bila najbolji igrač. Tako da zaista je taj čovek znao i da nas motiviše i normalno da smo i ostvarili takve rezultate. Od golmana bile smo Ana Titić, Vesna Radović i ja. Bila je Ćipa Ognjenović i Rada Savić na levom krilu. Levi bek je bila Biserka Višnjić, koja je bila i najbolji strelac olimpijskog turnira, Rada Drljača, njena zamena. Srednji bek je bila Jasna Merdan, bila je tu Đurica kao zamena. Desnog beka igrala je Svetlana Kitić. I desna krila Svetlana Anastasovski i Zorica Vojinović, pivotmen Kaja Iliš, Ileš i Jeremić. To je bila ta reprezentacija. Bilo je tu i Jasna Ptujec koji je bila u kombinaciji, posle je kad sam prestala Ana, kad sam ja, onda je i ona bila u reprezentaciji kao gol. Pored te srebrne medalje, što se tiče sportski, ušla sam u taj olimpijski sastav kao najbolji golman sveta. Za mene je ubedljivo najbolji golman sveta bila Šestjuk, Tomašenko, golmanka Sovjetskog saveza. Mislim, devojka koja u to vreme nije bila atraktivan golman možda kao ja, ali recimo nikada neće primiti go sa 9 metara, ali teško će odbraniti zicar. Što se meni dešavalo, da ja primim go sa 10 metara, da branim penale, da branim zicar. Ja sam nju gledala i kako se zagreva i šta radi. Mislim, neverovatno racionalan golman. Kad je bilo proglašenje pobednika, dodela medalja, neću nikada zaboravim da je sišla sa postolja, da mi je prišla, da me je zagrlila i da mi je čestitala. Mislim, jedna veličina, jedan stvarno svetski golman. Tad sam shvatila, ali tad, da sam ja nešto postigla kao golman, da nešto vredi. A što se tiče van sporta, biti u olimpijskom selu sa tolikim brojem vrhunskih sportista, sretati svakodnevno sportiste koje smo gledali na televiziji, sada biti sa njima, razgovarati, voziti se u onom voziću po olimpijskom selu, mislim da je to doživljaj za sebe koji se nikada ne zaboravi. Bilo je sasvim drugačije nego sada. Ne mogu da kažem da nismo bili medijski ispraćeni iz razloga što su sve naše utakmice Radio Televizija Srbije prenosila, odnosno Jugoslavije. Tako da je javnost bila u toku, mislim, znalo se šta se dešava, bili su novinari tamo, izlazili su intervju i sve, novine su sve pisale. Jer znam kad sam recimo ja došla u Niš, neverovatno koliko je Niš bio na nogama, da ja nisam mogla da izađem u grad, da su ljudi prepoznavali, pričali. Mnogo se pratila olimpijada, još pogotovo kad su znali da njihova sugrađanka da se nalazi tamo. Meni se desilo, kad smo se vratili iz Moskve, ja sam ušla u autobus za Niš da se vratim kući. Ušla sam u autobus i nekoliko ljudi, gde je medalja? Ja sam se zaprepastila, ljudi u autobusu su me prepoznali i tražili su da vide medalju. Znači, da ipak je to bilo propraćeno, ne kao sada, ali znalo se ipak šta je Jugoslavija uradila tamo. Ja sam radila u duvanskoj industriji u to vreme kada sam bila na olimpijadi. Zaista su mi priredili jedan izvanredan doček. Zaustavljena je proizvodnja sirenom, sve mašine su stale, okupili su se svi radnici, tu su bili naravno svi rukovodioci i direktori. Malo sam se obratila tim ljudima u par rečenica i dobila sam na poklon zlatnik sa likom Ive Lola Ribar. To je bila jedina nagrada i od tadašnje Sovke grada Niša dobila sam komplet knjiga o Titu.
Da li ste bili kao uspešna sportiskinja popularni i prepoznatljivi?
Jesam, stvarno su me ljudi prepoznavali i to je lep osjećaj, ali ja sam se uvek trudila da budem jedna prizemna, normalna osoba, što mislim da mi je to izuzetan kvalitet, jer to su drugi rekli, ne ja. Ja sam završila fakultet sa 23 godine. Pravni fakultet sa izuzetno visokom ocenom, bila sam prosečnom ocenom jedan od najboljih studenta, da kažem u pet najboljih studenta generacije. I meni je sport bio jedna razonoda. Volela sam sport, bavila sam se time, ali mi to nije bio prioritet, mi nije bilo životno opredeljenje. To je meni bilo usput, a što sam recimo ja bila osoba koja sam sve radila maksimalno, trudila se, kako je bilo u školi i na fakultetu, tako je bilo i u sportu. To je sigurno i s jedne i druge strane donelo rezultate. I Ja ću i danas pričam i dok sam bila u Naisi kao direktor kluba mojim rukometašicama da ako čovjek želi nešto i pravilno rasporedi vreme da sve to možda se postigne. Ja sam ustajala rano, učila otprilike do 1 do 2 i posle toga mene je bilo svuda. Ja sam mogla i da treniram i da gledam ostale sportske događaje u Nišu. Nije bilo kafića u to vreme, ali stvarno me je bilo svuda i svi su se pitali kad ja to učim. Ja sam svoje vreme organizovala, ja sam učila u autobusu, ja sam učila u hotelu. Pričat ću jednu, da kažem, anegdotu. Bili smo din na kvalifikacijama za ulazak u prvu ligu u Beogradu. Odmah po povratku imala sam ispit. Ja sam uzela jednu krevetnu sobu, sama sam bila da bi mogla da učim. Ujutru sa recepcije su me budili u 7. Učila sam do 9 kad smo išli na doručak i sobarica je pitala mog predsjednika kluba Veljka Petrovića: je li vaša rukometašica u ovoj sobi? On kaže: jeste. A što pitate? Kaže: pa nije ona normalna, ja čujem priča sama sa sobom, a ništa ne razumijem šta priča, jer ja sam učila na glas, tako da normalno kad se vratim meni isti bio spreman i dobijala visoke ocene. Isto i sa reprezentacijom, dok su ostale rukometašice odmarale, ja sam pitala trenera da li mogu, recimo, u košutnju ako izađem u park na klupu, pitala sam ga da li mogu da učim. Danas to deluje čudno, ali jedino je tako moglo da se postigne rezultat i na jednom i na drugom polju.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad ljuskamo. Sad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečijem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Novi CD, Jovan Majoković.
Vremina! U gradu, točko bi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točko bi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Čat, znam, ali koji čat? Peškani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Vesna Milošević Petrović.
Ne znam da li ima jedan ovaj kvalitetan klub to vreme u Jugoslaviji koje mi nije zvao. Podravka, Trešnjevka, svi beogradski klubovi, Radnički, Jorka, Beograd, Voždovac. Najuporniji je bio Radnički David Kalinić, koji nije mogao da veruje da može da bude jedna osoba koja njega može da odbije i Radnički. Recimo, Radnički sam odbila iz razloga što u to vreme u Radničkom su branile dve reprezentativne golmanke. Branila je Marica Drenovac, Rogić u to vreme, i Vesna Radović. I ja sam razmišljala, sad dve reprezentativke, ja treća, da li ja tu mogu da dobijem minutažu. Znate kako, ja sam odrastao u jednoj divnoj porodici. Da kažem da sam bila mamina i tatina maza. Ja sam sve imala, stariju sestru, ja sam sve u svojoj porodici imala. Rano sam završila fakultet, odmah se zaposlila u duvanskoj industriji. Lepa plata, meni ništa nije falilo, meni je bilo lepo, nisam sada razmišljala, nisu u to vreme bili ugovori kao što su sad, jesu meni nudili, ali to nije bilo kao sada, recimo, ne znam, 50.000 evra, 100.000 evra da se pređe u neki klub, možda bi me para povukla. Ali recimo, ja sam bila prva rukometašica Jugoslavije koja je dobila poziv za inostranstvo, posle Moskve ja sam dobila poziv za Hipobanku. Nije mi palo na pamet, nisam razmišljala o tome uopšte. Kad sam ja to odbila, otišla je Vesna Radović. Ja sam posle u razgovoru sa njom videla da je uslov bio da se brani za Hipobanku da se uzme austrijsko državljanstvo. Verujte mi, ja to nikad ne bih uradila. Mislim, nema šanse, ja svoje državljanstvo nikada ne bih prodala, ni za kakve pare. Kažem, ja sam nostalgična što se tiče same Jugoslavije, ali i sada Srbije, za mene je to svetinja. Kažem, grb, himna, ja i dan danas kad bi čula Hej Sloveniji, meni bi pošla ove suze. Ja poštujem himnu Bože pravde, mislim, taman posla, volim je, to je naš neki znak, ali ja sam vezana, rasla sam uz himnu Hej Sloveniji i ta himna je mene održala, jer više puta naporni trening, ja nisam navikla na takav rad u klubu kako je bilo u reprezentaciji, više puta sam rekla, Vesna, šta tebi ovo treba, šta će ti bolje da si kući. Međutim, kad izađem na teren i kad čujem himnu, onda samo i sebi kažem, doći ćeš ponovo. To je jedan osjećaj u srcu koji nikad ne može da se izbriše. Nekad je sigurno bila velika čast igrati za reprezentaciju, nekad. Treba i sada da bude velika čast. Koja je svrha bavljenja sportom ako taj igrač ne sanja da nekad podnese dres sa državnim grbom? Danas olako se odbija, ja to stvarno ne mogu da shvatim. Neće da igraju, da li zbog povrede, da li su izuzetno plaćeni pa ih je strah da zbog povrede ne ostanu bez para. Ne znam šta je u pitanju, ali sve češće se dešava, eto tako, da odbijaju reprezentaciju. Ne znam, možda je to za mene kategorično, ali ja, recimo, kad bi neki igrač odbio, ja ga više ne bi ne pozvala. Pa pogledajte koliko ima slučajeva da su uzeli stranu državljanstvo. Gledajte gde nam se nalaze igrači, igraju za strane reprezentacije. Meni je to nepojmljivo. Malo pre sam pričala šta meni znači dres sa nacionalnim grbom i šta znači himna i sve ostalo. Mislim, to je u srcu. Ako voliš svoju zemlju, a verujem da onaj ko je tu svako da je voli, pa sigurno će ti biti čast da igraš. Ali više, mislim, nema toga. Mnogo je u sport ušao novac. I on je bitniji od svih ovih obeležja koje postoje. Ja sam sve postigla. Bila sam na svetskom prvenstvu, bila mediteranske igre Balkanijada, bila na olimpijadi, osvojila na olimpijadi medalju, proglašena za najbolje golmana sveta, dostigla jedan vrhunac i jednostavno više nisam imala motiva. Samadžija, kad je bila olimpijada u Los Angelesu, pred olimpijadu dolazio u duvansku industriju, dovodio ovde reprezentaciju, pokušao na svake načine da me privoli. I ono što je meni izuzetno priznanje, što je on rekao, trebaš mi kao golman, a još više mi trebaš kao čovek. Ali ja kad sam vratila film Los Angeles, Amerika, mislim, jeste ovako primamljivo, ali kad sam vratila film...
Olimpijske igre, 84.
84. Sam razmislila šta sam ja sve prošla da bi došla do olimpijade u Moskvi. Pa nema motiva da ponovo prođem jedan takav ciklus priprema, izuzetno napornih priprema. Nema motiva. Ujedno znamo da je moja srebrna medalja iz Moskve i zlatna medalja, medalja je medalja, ne mogu nikad da se uporede po kvalitetu. Jer konkurencija u Moskvi je bila neverovatno što se tiče rukometa, slaba je, tad je bio štrajk zemalja istočnog bloka. U Moskvi se nije osetio nedostatak što se tiče rukometa država iz zapadnog bloka, recimo nisu učestvovali Amerikanci, jer tad se rukomet igrao kvalitetan, znamo, u zemljama istočnog bloka. Tako da u to vreme nije bilo Sovjetskog saveza, nije bilo Rumunije, nije bilo Čehoslovačke, nije bilo Mađarske. Konkurencija je bila slaba, ali kažem, medalja se pamti, ostalo je zlato. Imala sam jednu nezgodnu povredu ruke koju jesam dugo lečila, nisam uspela da je zalečim onako kako treba i osetila sam da je možda trenutak da se povučem, da je možda bolje, što i dan danas ljudi kažu, Bože kako si rano prestala sa 27 godina. Ali najbolji dokaz, ja sam se ovde u hali srela sa Draganom Kićanovićem, bio neki turnir u košarci. I baš sam ga pitala zašto je prestao. Recimo, on je godinu dana stariji od mene, a godinu dana pre mene je prestao. Znači, u istim godinama, 27-28, smo ostavili sport. On kaže, jel mi veruješ, Vesna, ujutru kad ustanem i pogledam sportsku torbu, meni je muka. E, to je bilo i sa mnom. U hali je bila na svakom, da kažem, ćošku, bili su satovi, oni digitalni. I ja sam primetila da malo gledam u sat. Znači ja gledam kad će proći sat i po vremena se završi trening. To nije to. Znači da meni više rukomet nije bio onako interesantan kao što je do tada i onda je najbolje povući se kad je vreme nego da dođem u situaciju da ljudi kažu aman, dokle više. Tiče same reprezentacije, ja sam 82. godine bila neka turneja po Mađarskoj i Nemačkoj. Već sam tad bila odlučila da sa tim završim, jer i na toj turneji sam vrlo malo branila, kažem, zbog te povrede ruke. Smena generacija, došlo je puno mlađih, tad je došla Dragana Pešić, baš se sećam, prvi put u reprezentaciju. Osećala sam neku tugu, znala sam da neću više, jer sam raščistila sa tim. A poslednja utakmica u Dinu mi je bila protiv medicinara i Šapca ovde. Kad me posle utakmice Dragica Đurić pitala da li je moguće, čula sam da nećeš više, da ti ovo poslednje, da kažem ne. A ja mislim da sam na toj utakmici odbranila 5-6 penala. Ona kaže, ja ne mogu da verujem kako braniš i da ćeš ti da prestaneš. Ja kažem, stvarno mi je više dosta rukometa, bilo mi je teško. Godinama sam sanjala rukomet. Ja i dan danas, ja sanjam da sam na pripremama, da branim u ovim godinama. Ne vraćam se ja u mladost, nego u ovim godinama, ali ja sam tu, u rukometu sam na golu. Znači da nisam ga zaboravila i da sigurno možda na neki način mi je i žao, ne mogu kažem žao, baš ono u pravom smislu reči, jer ja sam i radila, imala posao, to vreme sam se udala. 7 dana pre početka olimpijskih igara u Los Angelesu porodila sam se, rodila sam sina. Sad kad su me novinari pitali da li mi je žao zlatne medalje, ja sam rekla moja najveća i najsjajnija zlatna medalja je moj sin. Tako da je onda krenula jedan sasvim drugačiji život.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Vesna Milošević Petrović.
Za klub sam odigrala preko 650 utakmica i dan danas sam rekorder u u Dinu po broju utakmica, a u reprezentaciji sam odigrala 63. Ja sam u reprezentaciji bila od 76. kad sam debitovala do 82. 6 godina, 63 utakmica. Sigurno bi bilo puno više, ali znate da turnirima su 3 golmana, 2 brane, 1 je u publici. Menju se nije kao igračica, one koje su tu uvek su u sastavu. Tako da, tako 63 utakmice imamo u reprezentaciji. Najdraža utakmica u reprezentaciji, rekla sam, protiv DDR-a na olimpijskim igrama. Najdraža, najbolja utakmica, ali ujedno možda, da kažem, najtragičnija, jer smo primili gol 4 sekunde pre kraja. Da nam je neko pre utakmice ponudio nerešen rezultat sa DDR-om, mislim, mi bi to obe ručke prihvatili, ali 4 sekunde do kraja iz deveterca, ali ne direktno iz deveterca, nego je podbačeno toj rukometašici Reiter, već sam je spomenula, to je jedina rukometašica u to vreme koja je bila više od mene, 188 je bila visoka. Od 1000 šuteva 999 je šutira levi gornji, ja sam se tako i postavila, međutim ona je promenila. To nije bio jak šut, nije bio precizan, da sam ja normalno gledala loptu, očekivala bi ga sigurno odbranila, je lopta me je okrzla u svu mrežu, cela hala mi se srušila na glavu, mislim, toliko mi je bilo teško, bez obzira na nerešen rezultat. Drago Jovović, pokojni, me iznao sa terena na rukama. Rukometaši i vaterpolisti koji su pratili sve naše utakmice napravili su špalir da izađemo u slučionicu. To je nezaboravan događaj i mislim to mi je ostalo onako upečatljivo kao najdraža i najbolja utakmica. Bilo je dosta utakmica u kojima sam branila slabo, da je jednostavno sam sebe osjećala krivom što smo izgubili. To baš pričam za klub, jer u reprezentaciji ako krene slabo, mislim, odmah se ide na klupu, to je drugi golman, ali u klubu sam zaista imala veliki broj. Ne mogu da baš konkretno sada kažem koja je ta utakmica, ali možda eto, utakmica protiv Trešnjike u Zagrebu, sad su sportski novinari davali ocene, dobila sam jedinicu. Ja kažem, samo što sam istračila na teren, trebalo je da dobijem dvojku, jedinicu, je loptu nisam pipnula, bukvalno sve što je išlo prema golu, sve je ušlo. Bila sam vrlo atraktivan golman. Golman koji je u svojoj karijeri, ja taj podatak imam kući negde zapisan, Veljko Petrović, pokojni, moj predsednik kluba, je neverovatnu evidenciju vodio. Od 1000 stoji nešto sedmeraca u karijeri, ja sam odbranila 700. To je cifra za neverovati. Ja sam ovde u Nišu protiv Voždovca, tad je trener bio Miki Milatović, mi smo pobedili 2 razlike, a ja sam odbranila 8 penala. Golman koji je branio penale, koji je branio zicere, izuzetno sam bila smirena, puno razmišljala, nije bilo diskova, nije bilo kaseta, ali ja sam strahovito pratila svakog igrača, gde šutira, kako igra, kako se kreće. Puno sam razmišljala da ja sad sebe ne hvalim, da bi golman bio kvalitetan, to je moje mišljenje. Golman mora da bude inteligentan. Pored svih kvaliteta koje ima ovako fizičkih, da kažemo, golman mora da mnogo da razmišlja. Mnogi misle golman ne trči. Ali recimo, posle utakmice desilo se da jedva izdržim utakmicu, da sam sva mokra od psihe, od napetosti praćenja lopte. Dakle, jednostavno, mnogo sam radila, mnogo trenirala, puno sam razmišljala dok sam branila, a pored toga što sam imala i fizičke predispozicije, kad se sve to skupi, bila sam dobar golman. Barem svi to kažemo.
jeste da imate odbranu ispred sebe, šest svojih rukometašica, ali imate i šest protivničkih. Svaka vam preti. Kakav je to psihološki osjećaj?
Izuzetno veliki psihološki osjećaj, jer non stop mora da se prati lopta sa svih pozicija, jeste tu je odbrana, ali sa svih pozicija je pretila opasnost. Ono što meni najveći problem predstavljalo, to su šutevi sa krila. Bez obzira što je tu i najmanji ugao, mislim, to mi je bila slabost, koliko sam se god ja trudila, mada mora da zahvalim Mikiju Milatoviću koji je puno na tome radio sa mnom i stvarno se pokazalo na olimpijadi uspešnim, jer Miki je imao strpljenja. On je mene odmah u startu pitao da li hoću da ga slušam. Ja sam imala poverenja, znam da je bio izvanredan golman. On je meni sa, recimo, 24 godine, kad sam već bila reprezentativni golman, on je meni neke stvari ispravio koje sam ja prihvatila i normalno to se pokazalo kao uspešno. Ja bih svakome preporučila da se bavi sportom, jer mislim da ima uvek izuzetaka, da zaista sport napravi jednog vrhunskog čoveka koji zna da se snađe u životu, razvija se jednom zdravom društvu, zdravom okruženju, zdravoj sredini. Meni je izuzetno drago što moj sin se bavi sportom. Bio je jedan izuzetno talentovan košarkaš. Međutim, vrlo rano u 22. godini je imao problem sa leđima, izašao mu je diskus, tako da je morao da napusti sport, ali i to do svoje 22. bilo je dovoljno da on zaista postane jedan čovek koji ima okruženje fenomenalno, društvo, jer to je sve društvo sportista. Tako da mislim da je i od mene taj sport napravio jednog normalnog čoveka koji na sve stvari gleda sa strane na jedan normalan način. I ono što je bitno, što nam sport omogućava veliko društvo, širinu prijatelja, jer gde god i dan danas da odem, ja imam svoje prijatelje. Meni je izuzetno drago što sam videla i te rukometašice iz Hrvatske, nismo se srele. Recimo, ja sam 83. prestala da igram rukomet, od tada ih nisam srela, sad sam ih videla u areni, jedno oduševljenje, videlo se da se tu ništa nije promenilo. Pravi sportista je pravi sportista, neće gledati kroz politiku ono što se dešavalo. Mislim da sport pravi jednog zdravog čoveka, što je najbitnije, normalnog čoveka. Ja sam već 3,5 godine u penziji. Iz duvanske industrije sam izašla kad je bio onaj socijalni program 2004. godine. Posle toga sam 8 godina radila u Nisi kao direktor kluba. 4,5 godine, kažem, prestala sam. Sada imam pudlicu koju sam dobila na poklon od supruga kad sam otišla u penziju, a pre godinu dana, odnosno 14 meseci, dobila sam i unuku, preslatku devojčicu Marinu, tako da zaista imam razonodu. Šetam puno, nikad mi nije dosadno. Imam vikendicu, vikend provodim tamo, tako da, kažem, zaista sada provodim jedno lepo i zdravo vreme, što je i veoma bitno, jer u ovim godinama treba zaista živeti jedan miran i rastrećen život.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je rukometašica Vesna Milošević-Petrović. Bio je ovo 278. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.